Kārsavas novada Salnavas parkā jau šodien uz tikšanos no vairākiem pierobežu novadiem ieradīsies turpat vai 90 audžu ģimeņu pārstāvji. Kopumā vismaz 20 ģimenes ar bērniem savdabīgā Telšu pilsētiņā te dzīvos divas dienas, lai pavadītu laiku kopā, gūtu jaunas zināšanas, noderīgas prasmes, apmeklētu psihologu un iepazītu latgalīšu kultūru.
Mēs braucām katru gadu uz to salidojumu, ko organizēja ministrija, bet nu, tad viņi pārtrauca, nu, mums tā pietrūka, tad mēs griezāmies un nolēmām, ka jā, vajag atsākt, jo tas tāds pasākums, kur tik tiešām nu, ir vajadzīgs viņš.
Pasākuma organizatore Ingūna Jansone ir audžu mamma ar 10 gadu stāžu. Viņa uzskata, ka gan bērniem, gan vecākiem ir nepieciešama iespēja izrauties no ierastās vides.
Nu, laikam saliedē pašu ģimeni, jo braucam ar visiem bērniem un nakšņojam teltīs, tā kā bērniem patīk, un vecākiem gan jāpieliek pūles pie tā, jo nevienmēr gribam, bet tas ļoti saliedē ģimeni. Un arī saliedē mūs visus, jo kādreiz mēs visas ģimenes braucām mēs dažādās Latvijas vietās. Tad mēs arī varējām redzēt kaut ko citu no Latvijas, tur, kur mēs neesam bijuši. Mēs satikāmies ar cita reģiona ģimenēm, tas ar devu tādu, tu neesi viens, katrs pastāst par savām problēmām. Un tas mums patika tāpēc, ka vienmēr bērni bija savās nodarbībās, pieaugušies savās. Nebija tā, ka mēs aizbraucam un visu laiku mums jārūpējas par bērniem. Tā bija tāda atpūta, tik tiešām atpūta.
Šāda veida pasākumus novērtējusi arī Irēna Mieze, audžu mamma no Malnavas pagasta. Viņas ģimenē pirmais audžu bērns ienācis pirms 10 gadiem.
Šlaik uz doto momentu manā ģimenītē ir divi audžu bērni un divi aizbildniecībā bērniņi. Katru gadu vispār tās, ties, kā teikt, salidojumi audžu ģimenēm vasaras nometnes skaitās. Ja? Nu, iegulums ir gan mums, kā audžu mamītēm, gan bērniem, jo bērniem ir radošās darbnīcas, viņi var izpausties, ir brīvprātīgās meitenes jauniešu centris Pūga, ņemsies ar maziem radošās darbnīciņas būs, un bērni būs sadalīti pa grupiņām. Mamītes būs pieejami speciālisti.
Salidojuma organizatore Zilupiete Ingūna Jansone uzsver, ka galvenā audžu ģimeņu problēma viņas prāt ir nevis finanses, kā to mēdz uzsvert sabiedrībā, bet gan cilvēku attieksme pret pamestiem slimiem un problemātiskiem bērniem.
Mēs esam audžu ģimene jau no 2006. gada. Daudz bērni ir jau lieli izauguši, jau aizgājuši savās ģimenēs. Uz doto laiku mums ir 7 bērni līdz 18 gadiem un 2 pieauguši. Bet tie ir ar garīgās attīstības traucējumiem. Nu, laikam lielākoties nomāca tā sabiedrības attieksme. Ļoti grūti ir skolās, ļoti grūti ir bērndārzos. Negrib pieņemt. Mēs viņus pieņemam kā savus un viss ir kārtībā nu, ar tiem skolām un skolotājiem, nu tā ir kā ir.
Pagaidām Latvijā audžu ģimeņu vecākiem netiek piešķirtas sociālās garantijas, un tas nozīmē, ka nav iespējams ne aiziet atvaļinājumā, ne saņemt slimības pabalstu. Audžu vecāki saņem tikai atlīdzību par pienākumu veikšanu, nevis algu. Tas šādām ģimenēm uz nākotnī liek raudzīties diezgan pesimistiski, turpina Ingūna Jansone.
Gribētos taisni mums kā vecākiem kaut kādu tik tiešām tās sociālās garantijas, jo, nu, kad man būs jāiet pensijā, tad man tās pensijas nebūs. Jo visu, ko es atceros, no sākuma audzināju savus bērnus, tagad svešus.
Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Slicka uzskata, ka pašvaldības pienākums ir atbalstīt audžu ģimenes. Jo tādu cilvēku, kuri būtu gatavi uzņemties atbildību un audzināt ne tikai savus, bet arī svešus bērnus, ir pavisam nedaudz.
Kārsavas novadā bija 4, tagad 3 ģimenītes, kuras ir uzņēmušās šo lielo lomu, es neteikšu slogu, tā ir loma, jo tam tiešām ir jāizaug, jānobriest un arī jābūt spējīgam pieņemt svešu bērnu kā savu pašu.
Divu dienu Latgales audžu ģimeņu salidojums seminārs, ko katru gadu citā vietā organizē paši audžu vecāki un atbalsta vietējā pašvaldība, šodien pierobežas audžu ģimenes pulcēs Kārsavas novada Salnavā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.